Larun batean izango da, martxoaren 8a, emakumeen nazioarteko eguna, eta asko dira antolatu dituzten ekintzak, ekitaldi eta manifestazioak. Bueno, ba, orain jarraian, telefonoaren bestaldean, Itaia emakumeen antolakunde sozialistako Irene Ruiz daukagu, uste dut prez daukagula, ontxe bertan emango diogu ongi etorria. Itaiak ere antolatutakoaren berri izan nahi dugulako Bilbo iria irratian, eta... Ongi etorria emango diogu, hau pairatze eguerdion.
Kaixo, eguerdion.
Bueno, orain bai. Esaten genuen, ez? Itaia emakumeen antolakunde sozialistako kidea zarela. Eta, bueno, ba, egiten duzuen irakurketa eta antolatutakoaren inguruan ere, ba, mintzatu nahi dugula gaurkoan. Gazteen artean, jarrera matxistak eta erreakzionarioak zabaltzen doaz azken aldian. Zuek ere, zer ikusten duzue zuen inguruetan?
Bai, izugarria da, bai, ideia reakzionario eta matxisten zabalpena, bereziki gazten artean, baina gaztetatik aratago doan auzi bata, ez? Eta gainera ez da bakarrik, bai, instituzioetan ultra eskuinak edo eskuinak aldarrikatzen dituen mm-hmm. horri horietan bakarrik atzematen den fenomeno bat, baizik eta kalean, sare sozialetan eta beste inbatokitan gertatzen den fenomeno bat da, eta azken batean normalizatzen doan irudia emakumearena bada, ba, nolabait irudi otzan bat, irudi sexualizatu bat, finean emakumen aurkako iruditegi hori osatuz doana eta helburua daukana emakumearen deshumanizazioa bera gauzatzea. Mm-hmm. Zer gertatzen da, zer ikusten dugu honen jatorrian? Ba, badatorrela nolabait ezkerrak bultzatu izan dituen politika identitario horren eskutik, ez? Azken batean ezker gobernuen politikek egin dutena da ba itxura erradikalzat dituzten neurri horiek aurrera eraman eta azken batean ertain klase izaera hori eduki zezaketen neurri horiek bultzatuz ba emakume langileon prekarizazio egoera horretan ez duten jolako eraginik izan, eta gainera ezkerrak ere gure aurkako neurri horiek bultzatu izan dituen inean, ba, nolabait desatxikimendu orokor bat, eta bueno, pobrezia, prozesu orokor bat identifikatzen dugu horren atzean, eta horrek nolabait utzi dio joko zelaia ba, ideia baztertzaileak eta reakzionarioak zabaltzeko. Mm-hmm. Nolabait eskuinak hor, ba, erabaki hartu du interbentzio kultural hori gauzatzeko eta eraginez ba, gizarteko sektore handien pentsaera ere eskuinerantza mugatu da. Ba, gaur-gaurko zientifikatzen ditugun diskurtsopean direla alde batetik gazten artean ba, indarkeria matxista ukatzeko joera hori guztiak, emakume langileon zapalkuntzan indartzeko komentario eta bueno, eduki hori guztiak zabalduz doala, eta nolabait langile klasean inkriminalizazioan oinarritutako diskurtso baztertzaile horiek areagotzen ari direla.
Bueno, eta zuek egoeran non edo testuinguru honen aurrean, zer proposatzen duzu ez, horiei ba, aurre egiteko?
Bai, gure iritziz, oldarraldi reakzionario niguztiari eta gogortzen ari den matxismo niguztiari aurre egiteko, nolabait alternatiba ez dugu kokatzen eskuina aldarrikatzen ari den erradikalizazio horretan, ez eta ezkerrak ba, bere politika reformistekin saiatzen ari den kontraparte hori egiten. Ez? Nolabait ez dugu uste fasismoari eta matxismoari instituzioetatik erantzun altzaionik, ez? Esan dako gatik, azken batean, ezker politiken porrotek albidetu izan dutelako ideia hauen guztien zabalpena. Orduan, zein da gure proposamena? Ba, beste gabe, matxismoaren aurkako zentzu komuna gizartean zabaltzea, eta bereziki kalean erakustea badela matxismoari eta fasismoari aurre egingo dion klase antolakuntza bat, ez? Badagoela nolabait mugimendu indartsu bat, zeinak emakumeon interesak lehenerroan edukiko dituen, eta lan militantearen bitartez, mobilizazioaren bitartez, borroka dinamiken bitartez, ba, erantzun irmoak emango dituena matxismoaren aurrean. Erantzun irmoak eta kolektiboak, hain zuzen, ez? Balio dezaten horiek, gure, bueno, eraikitzen goazen boter eta indar horrekin, balio, horrek, balio dezan, bai erasotzaileei, bai gure esplotazioaren kontura etekina irabazten duten enpresariei erakusteko ez dutela tokirik, eta era berean emakume langileon aurrean ere erreferentziazko antolakunde bat bilakatzen goazela erakusteko. Haien babeserako eta haiek ere ba, prozesu politizatzaile honetan aktibo politiko eta jente izan daitezen. Eta hori guztia bideratzen dugu ba, nolabait matxismoa maituko duen proiektu sozialista hori eraikitzera bidean. Beraz, emakumeok ere, emakume langileok ere, behar dugu izan sozialismoaren eraikuntza horretan agente aktibo.
Bestalde asko esan duzu ere, jende askori ahaztu egin zaiola ez, martxoaren 8a borroka eguna dela, eta ez, bueno, ospakizun eguna, ez? Eta hori ere azpimarra, horren inguruan ere azpimarra egin nahi duzu.
Bai, azken batean ikusi izan duguna urteetan zehar, izan da, ba, nolabait, martxoaren 8an gailendu izan direla diskurtso guztizutxalak edo keinu simbolikoetara mugatu dela eguna bera. Bueno, berdintasunaren kontzeptua nolabait edozein enpresak, edozein alderdi politikok bere arregin dezakela eta ba, berdintasunaren izenean edozein kanpaina aurrera eraman dezatela, eta hori guk albo batera utzi nahi dugu, ez? Nolabait horren aurrean guk proposatzen duguna martxoaren 8ko bada, izan dadila benetan borrokagun bat, zeinetan matxismoaren aurkako aldarria zentrala den gaur gaurkoz, eta bereziki balio dezala elikatzeko matxismoa amaituko duen borroka hori gure iritziz dela, ba nolabait antolakuntza, atlas antolakuntza hori indartzen joatea. Azken batean egiten genuen beste hausnarketetako bat, ere, bazelako, ba, feminismoaren sektore batek nolabait kalean egon izan den orain arteko borrokarako grin hori guztia instituzioi exigentzia batzuk egitera soilik mugatu dela, ez? Aldarriak instituzioi begira jarri dituela eta modu horretan ba kaleko borroka hori guztia apaldu zian dela. Zer gertatzen da kaleko borroka hori apaltzen denean? Ba, kalea ustu egiten dela eta badagoela hortartea atzerakada hori ba artikulatzen joateko. Orduan, guk martxoaren 8an ez dugu nahi indarkeria matxistaren kudeak eta soil batera mugatzen den proposamen bat elikatu, ez dugu nahi gure esplotazioan sakonduko duen gizarte honekin jarraitu, eta horregatik martxoaren 8an guk ba, fasismoari eta matxismoari aurre egingo dion bai kaleko antolakuntza, bai eta lan ideologiko hori egiteko asmoa daukagu.
Zeintzuk dira...
Prozesu horretan...
Bai, barkatu.
Ez, prozesu horretan guretzat garrantzitsua da, ba, arku parlamentariotik kanpo kokatzen diren langile klaseko kolektibo desberdinekin aliantzak eraikitzen joatea gaur gaurkoz.
Eta galdera da, Euskal Herri osoan egingo dituzuen mobilizazioak, zeintzuk dira deialdiak Bilbon ezaterako?
Bilbon goize, bueno, aguerdiko 12:30etan aterako da gure mobilizazioa, Eliptika plazatik, eta Euskal Herriko beste hiriburuetako mobilizazioak, deialdiak arratsaldez ditugu, baita, bueno, Euskal Herriko beste hainbat txokotako eta herrietako mobilizazioak ere.
Bueno, ba, gora karriko dugu, lanun batean, 12:30etan, Eliptika plazatik, bueno, ba, protesta dei egin duzuela. Irene, Itaia Emakumeen Antolakunde Sozialistako kidea, eskerrik asko, tarte txo honegaitik, eta zuen, bueno, ba, zuen aldarrikapena, eta zuen azpimarrak ere gurera ekarri izanagaitik.